Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Getafearen aurka bi partida jokatu ditu Osasunak asteburu honetan. Gizonezkoek bana berdindu zuten Alfonso Pérez kolisiumean, Budimirrek egindako gol dotore bati esker, eta modu horretan 15 punturekin iritsi dira geldialdira. Emakumezkoak ere bolada honean daude, eta atzo 4-2 gailendu ziren Taxoaren. Bada gorritxoen partidak aztergai izango ditugu Osasun etxean. Biltokian berriz, roller derbia ezagutuko dugu gaur. Patinen gainean egiten den kontaktu kirola da roller derbia, eta aktivismo sozialarekin ere ertxiki lotuta dago. Iruñan Nafarriors taldea dugu, eta bertan dihardute gure gaurko bi gonbidatuek, Maite Ziganda Azkaratek eta Ainhoa Osinaga Goiak. Roller derbia zertan datzan galetuko diegu, eta kirol honen izera aldarrikatzaileaz ere mintzatuko. Eta bukatzeko, asteburuko emaitzak izango ditugu izpide. Pilotan zein Ermontean, udako txapelketa luzen finalak jokatu dira asteburu honetan. Eta izkoran berriz, Euskal Herriko txapelketako sailkatze kanporaketa lehiatu da. Iker Vicentek iragarpenak bete ditu, eta markarik onena eginda sailkatu da ilaren 27an Gasteizen jokatuko den finalerako. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-899-996.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da. Asteragoaz.
11ko gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Getaferen zelaian jokatzen diren partidak boxeo izarrak saioan erakusteko modukoak izaten dira. Baloia airean, talka eta falta asko, eta joko oso gutxi. Aurkariak nahaspilatuta gelditzen dira mataz horretan, eta horixe gertatu zitzaion larunbatean Osasunari. Iparra galduta izan ziren Nafarrak minutu askoan, Arik eta Budimirrek norabide egokian jarri zituen arte. Gainera, Vicente Morenok iparrorratza atera zuen poltsikotik, oso aldaketa egokiak egin baitzituen. Azkenean, Osasuna puntu mamitsu batekin itzuli zen Iruñera, 15 ditu dagoeneko, eta 4 partida daramatza eskutsik gelditu gabe. Bada, neurketa honen analisia egiteko alde batetik nire alboan daukat Unai Lako, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon Unai, zer moduz?
Eta ariaren bestaldean, Ane Martiarena, ongi etorri Ane.
Arratsaldeon.
Beno, Unai, geldialdia dator, liga eten egingo da datorren asteburuan, eta hori horrela oso garrantzitsua zen, gutxienez ez galtzea, eta Osasunak ez zuen galdu, azkenean berdinketa baliotsu bat lortu zuen, eta baliotsua da, estenateokea zein zen kontuan harturik, eta baita ere, neurketaren bilakara ikusita.
Ba, hori da, importantea zen ez galtzea behintzat, eta sensazio on xamar batekin joatea Getafetik ikusita, ba, mendik eta bi astetara jokatuko dela urrengo partida, ez da? Eta alde horretatik, egia da, partidaren hasiera, nik esango nuke gola sartu arteko partida hori, ba, nahiko grisa izan zen Osasunaren aldetik, egia da Bordalas style eta Getafe badakigula nolakoa den, eta ez dizu usten ere gehiegi jokatzen, baina gola sartuta gero animatu egin zen Osasuna, eta aurreko berdinketarekin alderatuta, etxetik kanpo Valentziaren kontra lortu zuen horrekin alderatuta, nik uste dut azkeneko ordu erdian behintzat Osasuna alaiago bat ikusi genuela, partida irabazteko aukerekin ere ikusi genuela, eta bueno, lehendabiziko zatiarekin horrekin alderatuta, ba, kontraste moduko bat ere ikusi genuela. Ni horrekin geratuko naiz, nola ez, naiz geratuko lehendabiziko zatiarekin. Eta alde horretatik pozik, gol ederra ere ikusi genuen, eta ni behintzat bukaeran pozik geratu nintzen, bueno, ikusita 15 puntu dituela ora Osasunak, 5. Sailkatua, Villarreal eta Atletico 2 puntutara ditu, ez dugu esango betik nor dagoen puntu bakarrera, baina 2 puntutara ditugu Villarreal eta Atletico Madrid. Beraz, momentu honetan oso pozik egoteko modukoa, badakigu zer tokatuko zaigun seguruenik hemendik eta demoraldi bukaera arte, baina goza bezagun, ez, urrengo jardunaldia iritsi bitartean, ba sailkapen horretaz, ez?
Ambiziotsu Unai, etxepeldunen ligako postuei begira, gora begira, gero begira bera begira, azpimarratu beharra dago, 9 puntura daukala Osasunak jeitsiera. Beraz, bueno, errealistak izanik, ez? Osasunaren helburua normalean salbazio lortzea izaten da eta horri begira, ba, Osasunak gauzak oso ondo dauzka bideraturik.
16 dut jeitsi nauzu oraintxe bertan.
Bai, bueno, pixka bat, ez urtzia pixka bat ere jarri beharra dago batzuetan,
ezta? Bai, egia da.
Kontu da Osasunak 16 urte zeramatzala Getafen irabazi gabe. Gainera, bueno, aurtengo bolada ere hor zegoen, etxetik kanpo, oraindik garaipenik gabe zegoen, eta bueno, mataza are gehiago korapilatzeko, ba, galtzen hasi zen Osasuna, bat eta huts. Alareane, bueno, beste Osasuna bat ikusi genuen, batez ere bigarren zatian, Unaik esan du, pixkat erasokorrago ikusi genuela gola egin ostean, eta ematen du pixkanaka, ba, bisitari hobea eta arriskutsuagoa dela Vicente Morenoren Osasuna.
Bai, zalantzari gabe, ez? Nik arango nuke kanpoko partidarik onena izan zela. Egia da, bueno, ba, lehenbiziko zatien, ez? 20. Minutuan gola sartzen diotela eta horrek azkenan bueno, bultzatzen duela, ez? Bordalasek jokatu nahi duen hortara jokatzea. Baina, bueno, nik uste dut hasieran Osasuna bai saiatu zela, ez? Eta bai ikusi zitzaion intentzioa zela, ba, garaipena lortzea, ez? Bertze partidetan ez bezala. Gero egia da, bueno, ba, 20. Minutuan etortzen dela gol hori, deskonexio edo, bueno, lekuz kanpo aurkitzen dituela jokalari, bueno, defentsa, ez, orokorrean bai Areso, bai gero Boyomo bera, ez, eta horrek, bueno, eramaten duela, ba, lehenbiziko zati bukaerara, ba, iaia ezertara ez jokatzea, eta, bueno, gero bigarren zatian uste dut, bueno, asimentamen pine sufritzea tokatu zitzaiela, nik uste dut Bordalasen taldea bertze martxa batekin sartu zela, ez, bueno, intentzio horrekin, ba, emaitza haunditzeko, eta ea Osasuna, bueno, partidatik kanpo uzten zuen, eta, bueno, momentu okerrenean berriz ere, ez, Brian Zaragoza eta Budimir konektatu intziren, ez, bueno, ba, puntutxu hori, puntu baliotxu bat lortzeko.
Gauzak, hasieratik aztertuz, bueno, Getafe-ren gola 20. Minutuan iritsi zen, Osasun ez zegoen gaizki momentu partidaren fase horretan, baina, bueno, Getafe-ren gola iritsi zen hain justu une horretan, alboko sake batetik, azpimarratu beharra dago, Alex Solak errazegik gainditu zuen Jesus Areso eta gero area barruan Boyomo ere oso bigun aritu zen. Akoso Unai izan zen Boyomoren partidarik txarrena, ez, Osasunako jokalari bezala, zorain arte debuta egin zuenetik iaia dena izan da ona, dena izan dira loreak eta laudorioak jokalari kamerundarrarentzat. Getaferen kontra momentu batzutan ondo aritu zen, baina bueno, zalantza batzuk ere utzi zituen akaso.
Bai, akaso izan baiteke, bai, partiburik kaskarrena eta bueno, pues arerioa jokatzen duen bezala ere ikusita, ba, etzeukan ere oso erraza, bai, beste partidu batzuetan hola txispa puntu gehiago izan ditu, aurrekoan baino. Hala ere ni jarraitzen dut izaten Boyomo zalea, utziko diogu ere horrelakoak ikas dezan. Ikusita, bueno, markagailoa azkenean, bueno, bana bukatu zela, baina bai, ikusi nuen pixka bat grisago edo galduago, ez dakit nola esan. Bai.
Boyomoren inguruan, ane, esan barra dago akaso, area barruan, ez, hor, Osasuna gotortzen denean, eta ardirak eta kuruntzerakoan, eta area barruko jardun horretan, akaso dauzkala, taki gabezi handienak, zegero, zelai irekian oso altxua da, eta daukan almen fisikoarekin, abiadurarekin, bueno, bai bere akatsak eta talekidenak ere askotan zuzendu egiten ditu. Gero arean bakaso ba zailtasun handiagoak dauzka.
Bai, bat nator zurekin. Bai, nik uste dut ez katena eta errandok ba hori daukatela, ez agian arekiken eta aireko jokortan ongi defendatzen badakitela Eta, bueno, ba, Boñomo bezalako perfil bat falta zuen osasunak, hor da, egia da, bueno, ba, zentralen artean ez batek ez duen abertzak badu, eta ongi komplementatzen direla, baina, bueno, egia da, ba, Getafen eraso horretan, ba, ba, ikusi zela Boñomoren, bueno, ez, gabezia. Baina, bueno, azkenean uste dut oso gaztia dela, etorkizun luzia baduela, eta, bueno, hobetzeko aukera ere bai.
Golaren ostean, bueno, partida era bat trabatu zen, oso joko gutxi ikusi zen, Osasunak ez zuen bat ere gozatu, aukerak oso urrun izan zituen, gola oso urruti izan zuen Vicente Morenoren taldeak. Bueno, gidoi horretan edo egoera testu inguru horretan Unai, erasoko jokalari talentu dunentzat gauzak asko zaildu ziren. Rubén García, Aimar Oroz, nahiko desagertuta, akaso honena eta distiratxuna Brian Zaragoza izan zen.
Bai, 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 duen kalitatea, vamos, izugarria da eta nabaritzen da partidu guztietan. Baita ere ongi jokatzen ez duenean, noizbeinka, egiten ditu jokaldi marabiosoak eta alde horretatik, ba, kalitate izugarria duen jokalari bat da, eta aurrekoan, asteburuan oso, oso ongi egon zen, beraren gandik iristen da, ez da, gola gero Budimirrek sartu zuena, oso partidu ona egin zuen, eta hau da, espero genuen Brian Zaragoza, Pablo Ibáñez ere asko gustatu zitzaidan, edo iruditu zitzaidan behintzat, lehendabiziko tarte horretan, edo Osasuna gris zegoen momentu horretan, ba, nahiko txukun ibili zela, eta nabarmenduko nuke ere bere partida, Budimirrena esaterik ez dago, oso ongi beti bezala, eta nik hoiek nabarmenduko nituzke alde positiboan, ba, Budimir, Brian eta Pablo Ibáñez. Seguro beste batzuk usteden ditu bala hortartean, baina hoiek behintzat bai.
Hane, Sergio Herrera akaso izan daiteke, bueno, jokalari nabarmenetako bat, beste bat, ez? Bigarren zatian, Osasuna hasiera baten behintzat oso gaizki aritu zen, esan beharko dugu, aldegaletatik berriz ere Lozorroan zelairatu zela Osasuna, ez da gertatzen zaion lehen aldia, demoraldi honetan, eta atakestuan izan zen estu eta larri izan zen minutu horietan, Sergio Herrera izan zen gehien bat, taldea, bueno, ba, bizirik mantendu zuena, ez da?
Bai, askotan ez, aztu egiten zaigu atezaina ez, eta goraipatzea, eta ia da, ba, Bartzelan aurka ez, utxe egin zuenean, bueno, ba, denek erreix eski, bueno, seinalatu egin ginola ez egindako utxa, baina egia da, ba, Sergio Herrerak bertze behin erabakigarri izan zela, eta salbatzaile askotan ez, Osasuna hor partidua mantentzeko eta bizirik mantentzeko, eta nik arango nuke orokorrean bere denboraldi hasiera oso txukuna izaten ari dela, nik uste du jokalari erregularrenetakoa, parada erabakigarri asko egin ditu eta gero nik uste dute txetik kanpo naiz eta 4-0 galdu Gironen aurka edo 3-1 Rayo Vallecanoren aurka uste dute emaitzak oraindik handiagoak izatal zirela eta Sergio hori eskerrez pixket gehiago bueno murriztu zela nolabait ere. Orden bai, dudik gabe Sergio Herrera eta gero beste bat ere goraipatzerren esango ginuen Abel Berretones, uste dute Aresok ez bezala berak bai intzuela partido txukuna, egia da beti esaten dela, ez, agian perfil erasokorragoa baduela, baino Getafen erakutsi zuen defentsa lanetan ere sendo eta fin ibiltzen aldela eta uste dut ere Abelek jokatutako partida goraipatzekoa dela.
Hala ere jokalaririk erabakigarriena aipatu dugu Arestian Ante Budimir izan zen berak egin zuen banako gola iaia ezerezetik, egia da Brianen pasea oso nahi izan zela, baina gero behin pasea jasota oraindik gauza asko egin behar ziren gola sartzeko, lehenik eta behin kontrola, espazioa bilatu, tokia egin, eta gero jaurtik eta ezkerkada zoragarri bat zutoina miazkatuz sartu zena. Unai, Ante Budimirren inguruan zer gehiago esan daiteke, ez? Oitu egin gara, Osasunak alako aurrelari bat edukitzera, ez? Denboraldi du 10 gol, 10 gol, baino gehiago sartzen dituen aurrelari bat izatera, baina benetako luxua da Ante Budimir gorriz jantzita ikustea.
Bai, bai, azkeneko lau. Lau denboraldi dira, ez? Lau denboraldietan, golegile eta izugarrizko nivelarekin, ez da? Orain lau gol dira, 9 partidutan, ezin zaio gehiago eskatu, Osasuna bezalako talde batean horrako horreali bat edukitzea benetan importante eta garrantzitsua da, denboraldiaren lortzen biren puntuen erdiak seguruenik bere jaurtiketetatik ateratzen direla, eta beraz zaindu behar dugun jokalaria da, ongi eta gustora egon behar da taldean eta gogotsu jarraitzeko. Beraz, marka guztiak gainera usten ari da, izan ere, ari da pixkanaka gerturatzen golegilerik nagusienera, ez? Sailkapen horretan.
Sabino Andonegi da, sailkapen horren buru, eta Budimirre, bueno, iazko zifrak errepikatzen baditu, gainditu egingo lukez, lehen mailako golegile nagusia bilakatuko litzateke Kroaziarra Osasunaren historian. Gainera, goraipatzekoa da, iaz, adibidez, 18 gol sartu zituen, ba aurten denboraldia are emankorrago hasi du, lehen 9 partietan 4 gol sartu ditu, orain arte Osasunan izan denetik ez du denboraldi bat horren emankorra hasi, beraz, bueno, ba jarrai dezala horrela, eta geroan, goraipatzekoa ez, golaren ostean gidoi aldaketa bat izan zuela partidak, eta nolabait ere mugarri izan zen bai Budimirren gola, baina Vicente Morenoren aldaketek, sistema aldaketak gehien bat esango nuke, eragin handia izan zuten.
Bai, ni eran orokoran oso kritikoa izaten naiz, ez berarekin oso zurruna iruditzen zaite momentu askotan ez duela sistema edo jokalari asko aldatzen, ez? Eta egia da, bueno, ba bigarren zati hortan arriskuak hartu zituela, 4-4-2ko sistema ipini zuen, ohikoa ez den bezala Lucas Torro eta Ruben Gartzia aulkiratu zituen eta bere ordez Jon Moncayola eta Raúl Gartzia de Aro sartu zituen, hau da bi aurrelarekin jokatzeko asmotan eta gero Pablo Ibañezek eta Moncayolak bien artean ez pivote moduan jokatzeko. Uste dut aldaketa erabakigarri izan zela, benetan asmatu egin zuela Osasunak aurrera pauso bat egin zuen, bere emandako irudia askoz hobea izan zen. Uste dut modu hortan ere askeago bera jokatu zela berraian Zaragoza eta orokorrean, bueno, erran nahi dut, bai Pablo Ibañezek uste dut aukera nahiko garbia izan zuela eta jaurti zuela eta erasoa Brian Zaragoza berak abiatu zuen eta gero Abel Bretonetxena baita ere, erdirakita jaurtiketa raro modukoa izan zen eta ia hiru zutenen artean sartu zuen, beraz nik uste dut hartutako erabakia ona izan zela, eta agian ez, paroia eta gero, igual partido gehiagotan ikus dezakegu sistema hau, eta agian emankorra izan daiteke eterkuzenera begira.
Hor, egin behar den irakurketa nagusia kaso unai da, taldeak behingoz etxetik kanpo irabazteko gozea izan zuela. Aurreko partietan etxetik kanpo Osasuna beldurti bat, nahi uzkur bat ikusi genuen, Getaferen kontra azken txanpa horretan, bai izan zuela ez, erabakimen hori bigarren gola bilatzeko. Gero egia da, azkeneko jokaldian ere, ia Kunzulotik bera joan zitzaiola puntua, baina egia da, Osasuna ambiziotxuago bat ikusi genuela.
Bai, askotan jarrera kontua da, nola ateratzen zaren futbol zelaira, gero partida aterako da ongi, gaizki, edo bere zailtasunak izanen bitu. Baina, bueno, jarrera da, orain arte Osasunari eskatzen geniona etxetik kanpo, ez? Ateratzeko futbol zelaira, gogotsu eta partidua irabazteko gogoekin, nik uste dut, hori bai ikusi genuela larun batean hasieratik, gero ia da, lehen zatea grisa marra izan zela, baina bueno, bai nabaritu zitzaiola Osasunari jarrera aldaketa bat, horregatik esaten nuen hasieran Valentziako partidarekin alderatuta, beste jarrera bat ikusi genuela, eta horregatik nik uste dut balorazio beagoa egiten dugula partida honetatik, ez? Hau da bidea, hurrengo partida kanpoan jokatzen dugula planteatu beharko genuke, jarrera horrekin, ilusio horrekin, eta gero ikusiko da, ez dakit norden arerioa ere, baina gero ikusiko da markagailoa zein den.
Ba, egutegi oso zaila izango du Osasunak, etxetik kanpo, oker ez banaiz, Reala eta Real Madrid izango dira urrengo irterak Osasunarentzat, urrengo partida etxean jokatuko du, Sadarren, bi aste barru Betisen kontra, eta bueno, partida horretara Osasuna 5. postuan iritsiko da, esan dugu, Europako postuetan sartuta, Getafen lorturiko puntuaren ondotik, eta emakumezkoen taldeak ere Getaferen aurka jokatu zuen, marka da ez, oso gutxitan gertatuko da, bai gizonezkoek eta emakumezkoek talde beraren kontra jokatzea, kasu honetan, Josu Dominguezen neskek, 4-2 garaitu zuten Getafe, taxoaren beraz golfesta ikusi zen, oso ondo daude, emakumezko gorritxoak gilik beste bi gol egin zituen, 4. gola du azken bi jardunaldietan, eta beste golegileak Zeli Otxoa eta Naia Azpiazu izan ziren. Beno, nahi, Osasunak etxean jokatu zuen azken partida, galdu egin zuen Alamaren kontra, beraz, arantza hori atera zuen, eta gainera, bueno, kontuan izanik etxetik kanpoko azken partida irabazi egin zuela, gero gainera, aste tartez ere, partida izan zuen kopan, Zaragozaren kontra, eta utxe eta bosti irabazi zuen, beraz, bueno, demoraldi esan daiteke, sasoiko eta sentsazio oso honekin hasi duela demoraldi Osasunak.
Bai, oso aste ona, ez da, izan du, gainera ondo jokatzen, golak sartzen, gol festa izan dugu, beberatzi sartu ditu. Azkeneko bi partidetan, beraz, oso pozik egoteko moduan gaude. Ikusi dugu, eta astero komentatzen dugu, jokalari asko aldatu dituela aurten, ematen du, lan hori gutxi gora bera eginda dagoela, hau da, jokalariek hartu diotela neurria jokatzeko moduari eta taldeari, eta beraz oso pozik taldearekin, ea helburuak betetzen diren behingoagatik.
Orain artean, ligako balantzea hiru garaipen, berdinketa bat, eta porrot bat, hirugarren postuan sailkapenen 10 punturekin. Zaneteke Osasuna dagokion tokian dagoela, ezta?
Bai. Eta nik uste dute meritu handiko, ez? Postua dela, kontutan hartuta, bueno, ba, uda mugitu izan dela, aldaketa asko, jokalari oso garrantzitsuak joan direla, Maite Valero bezala, Jarala Kosta bezalako jokalariak, eta ala ere bertze urte batez, ez? Hor Goitien borrokan, sasoiko fisikoki eta gero mentalki ere, ez? Hainbeste kolpe ondoren, beti ongi erantzuten dute, eta horrek egiten badugu gainera errege kopan ere, ba, bide honetik dabiltzetela, ba, pozgarri eda bai.
Joan dia dauka talde honek, ala izan zuen iaz, ala dauka aurten ere, ze, bueno, partida txenera bana iritsi zen, baina gero bigarren zatean, zenbat, ba, hiru gol sartu zituzten gorritxuek, eta beraz, bueno, momentuz bide honean, Josu Dominguezen taldea, urrengo partida, igande honetan, jokatuko du Osasunak, Bartzelona beren zelaien, eta, bueno, ba, partida horren analisia, urrengo asteko Osasunetxean. Egingo dugu, bada, bikote, mi esker txokonetan izateagatik, eta esan bezala, datorren astelen erarte.
Gero arte.
Aio.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Sarean Euskaraz, Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldiak. Urriaren 14an eta 15an, Baluarten, 900 gazte, aplikazioak, bideojokoak, itzaldi interaktiboak, zuzeneko musika eta irratsaio bat, Metropoli Foral Berezia. Urriaren 14an, 9etatik 11etara, Baluartetik zuzenean. Sarean Euskaraz irratsaio berezia, Euskara Bidearen babesarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Optika Iruña. Optika eta entzumen zentrua gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko egunez egun lanean. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Madera Viva, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe Industrialdean, Madera Viva.
Nafarroa Oinez, urriaren 20an, Zangozan. Erronka goazen trikidantz leiotikan ibilbedi, egun osoan zehar musika, familia eta lagunekin bikain pasatzeko jarduerak, bazkaltzeko aukeran hitzak, euskararen aldeko jai erraldoia. Zato Zangozara piztu, Nafarroa Oinez.
Oh.
Patinen gainean egiten den kontaktu kirol bada roller derbia, abilezia indarra eta estrategia ditu ardatz, eta helburua kirol gehienetan bezala aurkariak baino puntu gehiago lortzea da. Ordea, roller derbiak funts sakonago bat ere badu, emakumeak alduntze eta LGTBI pertsonen eskubideak aldarrikatzea besteak beste. Autogestioa ere sustatzen du kirol honek, taldeak modu horizontalean egoten baitira antolaturik. Entrenatzailerik ez da egoten eta jokalariek asanbladak egiten dituzte erabakiak hartzeko. Hemen Nafarroan badugu talde bat, Nafarriors, eta bertan dihardute gure gaurko bi gonbidatuek, Maite Ziganda Azkaretek eta Ainhoa Osinaga Goiak. Bikote, ongi etorri kirolerrira.
Kaixo.
Eskerrik asko.
Beno, lehenik eta behin, bitxia delako elkarrizketa honen intrahistoria kontatu nahi nuen. Ze nik ez naukan roller derbiaren berri. Eta arrebak esan zidan, egun batean Iruñera etorri zela parrandan, eta tabernaren batean ikusi zuela neska talde bat, eta mantzaren zuetako horren batekin hitz egin zuen, eta esan zidan, jo, babada kirol bat, kontaktu kirol bat patinen gainean egiten dena. Eta nik orduan, jo, ja, irudimenari pixka bat egoak eman izkion, eta pentsatu nuen, igual izango da, ez dakit, zutik irauten duen azkenak irabazten duela, edo horrelako zerbait. No, gero ikusi dut, roller derbia ez dela horren basatia, ez?
Bueno,
kontaktua badago, baina tira.
Bai, kontaktua dago, beti guk gure artean esaten dugu, pues beti kolpeka gaudela gure artean, baina beti maitasunez.
Bai, eta arau ez beterik dagoenez, ba eta dena errespetuz egiten da, beraz.
Hori da. Kontaktua bai, baina ez dakit ukabilkadak edo alakoa, ez dakit edo belaunarekin kolpeak edo gauza jakin batzuk ezin daitezke egin, ezta?
Hori, bai, badago gaur egun erreglamentu bat oso argi uzten duela, uzten dituela, pues non gorputzeko zein partekin blokeatu dezakezun eta ze gorputzeko zein zati edo parte ezin dituzu ukitu.
Errugbian izaten gertatzen den bezala, ezta?
Oso bai, berdin.
Errugbiaren eta patinajeren arteko nasketa dela esango zenukite, edo ez dakit agian definizioneko simplista da? Nola ikusten duzu?
Ba, bueno, oza, askotan elkarrekin azaltzerakoan rugbia menzionatzen dugu, askotan. Baita ere, pues hori, kontakto dagoelako, lurrera erortzen garelako momentu guztietan, eta baita ere adibidez, arbitroekiko errespetua da berezi hori rugbian dagoena, pues roller derbian baita ere. Osea, arbitroak esaten badu falta egin duzula, pues du ezin duzu ezer esan eta
errespetatu da, errespetatu,
bai.
Baloirik ez dago, hori azpimarratu beharra da dago,
hori ez dago, bai.
Ze bueno, da, boste jokalari izaten dira taldeko, pista izaten, bueno, ubalatua, ez, itxuraz, lurrazal lurzoru lauean aritzen zarete. Eta hor, bueno, izaten dira figura desberdinak, ez? Jammer bat, izaten dira puntuak lortzen dituena, eta gero lau blokeatzaile ikusi dudanez. Eta puntuak lortzen dira, ez dago baloirik, orduan, puntuak lortzen dira jammerrak aurkariak gainditzen dituenen, ez da?
Bai.
Bai, bueno, aurkaria aurreratu, baino beraldaka aurreratu behar da. Eta lehendabiziko bueltan ez dira punturik lortzen, baizik eta liderran orduen erabakitzen da.
Erabakitzen da. Bai. Liderrak edo jamerrak eramaten ditu, izar bat eramaten du kaskoan,
bai,
ez da?
Jamerrak, bai.
Horrela jakiten da. Eta gero, bueno, da, kirol bat estrategiak, bueno, garrantzi handia daukana, ez da?
Bai. Bueno, bai, zera, debidez, oza, bosten kontra jolasten da, eta lau blokeatzaileen artean, batek, pibota da, eta adibidez pibot hori badauka ezaugarri oso berezi bat, jamerrak bere coverra, oza, izarra daukan cover hori, pasatu aldio, eta pibot momentu horretan jamerra bihurtzen da berriz ere. Orduan hori da, pues, estrategikoki erabiltzen den zerbait. Edo bestela baita ere ofensa egiten dira gure artean, osea blokerren artean blokeadore bat beste ekipoko bati egin aldio ofensa bat bere jamerra laguntzeko, adibidez.
Eta gero partidek ze dinamika izaten dute, zenbateko iraupena izaten du adibidez partidak, eta zakite pista izan bat buelta ematen zaizkio, nolakoak izaten dira partidak?
Ba,
irauten dute ordu bat?
Ordu bete.
Ordu bete.
Hogeita mar minutuko bi denboraldietan, manatzen dira, eta denboraldi horiek jametan berizten dira.
Jam bakoitzak bi minutuko, gehienez bi minutu irauten dute, bainak, kaktusek esan duen bezala,
liderra eskuratzen duen jamerrak, berak momentuan ikusten duenean, jam hori moztu dezake. Oso estrategikoa.
Kenu berezi bat eginez.
Hor, suposatzen dut, entzuleak arituko direla saiatzen, irudikatzen, ez? Nolakoa den roller derbiaz, egia da hitzez azalduta batzutan zaila izan daitekeela, ez? Honen akaso izango da, bueno, gonbita egita, ez? Interneten adibidez, bueno, saio bat ikusteko.
Bai,
nik adibidez, bueno, pare bat tutorial edo modukoak ikusi ditut eta, bueno, askoz ere argiago gelditzen da gero, bueno, materiala, esan duzu, ez? Kaskoekin aritzen zarete, normala denez, patinetan zabiltzatelako, gero, bueno, babesgarriak eta baita erabiltzen dituzu, ezta?
Bai, oso babestuta gaude, egia esan. O sea, beti esaten digute, baina ez zarete beti lesionatzen, edo zarete minik hartzen, baina azkenean daramatzagu belaunetan protekzio oso potolo batzuk.
Eskotan, ukondoetan, bukala ere.
Bukala, bai. Eta gero badude beste protekzio mota, pues igual arropa potolo batzuekin, pues igual hori
ipurdirako baita daude, ez?
Ipurdirako edo kostillentzako baita ere.
Bai, eta ezin zara pistan sartu protekziorik gabe.
Eta lesioak eta lakoak izaten dira edo ez da ohikoena.
Ba, pues nahiko, harrigarria da. Baina oso gutxi, bai. Igual futbolean, adibidez, lesio gehiago. Bai.
Azkenean, bueno, zuek abidurare hartuko duzu, patin gainean, eta azkenean, bueno, talka egiterakoan, ez, aurkariarekin, erorikoak asko izaten dira, lurrera erortze eta pentsatzen dut hori ohikoa izango da, ez?
Hori ohikoa, bai.
Beraz, bueno, babesgarriak eta onak izango dira, bueno, materiala merkea ez da izango, ez?
Ez, patinak garestiak dira, bueno, prezio askotako patinak ere daude, baina batzuk iristen dira 500 edo 300.
Bai, osea kalitatearen arabera, nahi duzunaren arabera, pues bai.
Patinak izaten dira patin klasikoak, ezta? Lau gurpil eta alde banatan gurpilak,
ezta? Bai, kuat egiten dira.
Hori da. Bueno, roller derbia irakurri dudanez, duela mende bat sortu zen Amerikako estatu batuetan. Baina, bueno, Nafarroa orain dela ez asko iritsi zenez, hamarkada bat inguru.
Bai, justo, bereziki esan nahi genuen aurten, Nafarriorzek 10 urte betetzen ditugula. Orain dela, hori 10 urte, nik uste dut neska konkretu batek, Bakartxok, ekarri zuen Madriletik, berak bizi zen Madrilen, eta hor ezagutu zen roller derbia, eta Iruñera etortzerakoan, esan zuen hemen, pues, ekipo bat osatzeko ilusia zeukala, eta horrela hasi zen pixka bat.
Eta, bueno, urten joanean ze bilakara izan du taldeak?
Ba, gora berazko egon ziren, ze hori, pues, bost pertsonekin hasi ziren, edo bazakitzen bat. Bai. Gero gehiago osatzen hasi ziren, beste batzuk aldiz joaten, baina aurten zenbat gara?
Aurten 11 bat pertsona gara, eta
uste rekorra egin dugu.
Azkenean estatu mailan egiten den txapelketara presentatzeko, azkeneko bi urteetan beste hemen Euskal Herriko beste talde batzuekin fusionatu gara zenbakia izateko eta jolastu al izateko. Baina aurten ja 11 bat pertson gara Nafarriorzen, ordun Nafarrioz bezala presentatu gara txapelketara.
Ze pentsatzen dugu partidetan bai, momentuan 5 pertsonari dira jokatzen, baina aldaketak ere egin beharko dituzu, ez?
Bai, gainera oso potenteak dira jam hoiek. Osea, oso potentzia handiara, zerotik egunera, jomar gara bapatean, orduan, bi minutu eta gero bukatzen dugu super nekatutak, orduan, normalean, bai, bostak sartzen dira bankilora eta ateratzen dira beste bost berri.
Gero txapelketak aipatu dituzuela, nolakoak izaten dira txapelketak, eta taket urtean zehar nolako egutegia izaten duzu lehiatzeko edo, bueno, jardunaldiak izateko?
Ba, bueno, noiz hasten dira urtarrilan?
Azarotik aurrera ja hasiko dira partiduak.
Bai.
Eta, pues, estatu mailan badago elkarte bat, ARDE deitzen dena, eta berak ardekoek egiten dute pues divisio batzuk, aurten lau divisio sortu dira, ze azkenean Espainian maila desberdinetako ekipo asko daude. Adibidez, Madrilen eta Bartzelonan badaude ekipo potolonak, oso nivel altuena daukanak, eta adibidez, haiek lehen abiziko divizioan daude. Guk hasiko gara laugarrenean.
Azpitik,
bai. Baina aldiberean jolastuko dugu Donostikoen kontra, Logroñokoen kontra, gure pasadako urteetan gure ekipokoak izan direnak. Mm-hmm. Orduan oso, nire ustez oso divertigarra izan behar da, ze azkenan haien kontra zagutzen gara. Orduan, bai. Eta,
bueno, aipatzekoa da baita Arde Federazioak jokalariez osaturik dagoela. Mm-hmm. Ez direla ba nagusi batzuk hor agintzen, baizik eta dena oso ez autogestionatua dela eta
bolondresak dira, bai, beste ekipoko bolondresak.
Familia bat bezala.
Eta horri lotuta, bueno, esan beharra dago, ez? Roller derbia badela filosofia berezia duen kirol bat. Mm-hmm. Bueno, gizarte arloko aldarrikapenak erdiegunean jartzen dituen kirol bat, ez da?
Ba bai, bereziki ba transinklusiboa da. Hemen ez dira berizketak, ez, edo zera.
Bai, osea, azkenean hori transinklusiboa denez,
diskriminaziorik gabeko kirola da.
Bai.
Eta baita pues emakumeek oso indar handia dute hemen eta bueno, bere roller derbiaren historia bizka bat ezagutuz, ba.
Bai, gero niri asko gustatzen zait como konparaketa egitea, ze pistan azkenean pues hori kolpeak ematen ditugu gure artean eta bar, baina gero oso, osea, roller derbieko komunitatean izugarrizko zaintzaketare, osea, zaintzak oso importanteak dira. Erdi-erdian dago de. Ordun adibidez, ezakit, Valentziara joan behar gara partidu bat jolastera, Valentziakoek eskaintzen digute bere etxean geratzea lo egitera, edo gero elkarrekin joten gara beti afaltzera eta pues, pote batzuk hartzera.
Bai, hirugarren denboralia dago, joan bezala.
Bai.
Bai, eta bueno, nire arrebara izan zen horren lekuko, ez? Azkenan horri esker izan zen.
Arreba, igual, monton tabernan izan zen.
Ba, ez dakit egia esan, tabernari izan ezian, esan, baina bueno, esan zian, neska talde bat, kirol hola oso bitxi egiten duena, eta hola se sortu zen, elkarrizketa honen abia puntua. Ba, esaten ari zinetena, ez? Gehien bat, bueno, emakumeek egiten duten kirol bat, ikusi, bueno, gizonezkoen talde batzuk ere badaudela, baina, bueno, gehien bat sortu zen, edo, kirolaren ibilbide izan da, edo filosofia emakumezkoak alduntzea, azken batean, ez da?
Bai, hori da. Hemen estatu, Espainia estatu mailan ez dakit zenbat gizonen talde daude. Baina, bueno, Nafarriosen gizon batzuk egon ziren. Gero, bueno, aurten ja ez, baina, bueno, orain leia bat dugu, ez, edo talde barruan hitz egin beharko gauza oraindik pendiente daukagu. Baina momentuz,
bai, momentu zorrela, bai, misto, osea, talde misto bat gara, baina hori, pixka bat hau gure estatutoetan, pues pixka bat zehaztu behar ditugu gauza hauek.
Hori, espazio seguro bat bai. Izan nahi dugulako, eta, bueno.
Eta guztien bizipen edo gauzak, pues, kontuan hartu nahi ditugu, orduan, talde bat garenez, pertsona asko gaude, bakoitzak bere bizipena ditu, orduan, ba, gauza hauek errespetatu nahi ditugu, eta baten batek ez bada eroso sentitzen gizon ziz bat gure artean badago, ba, pues hori, elkarrekin hori,
eztabaidatu
behar dugu, bai, erabaki behar dugu, zerbait.
Asambleetan hartzen dituzu erabakiak, bai. Eta bueno, horri loturi, ba, ez dagoela entrenatzaileren figura, edo, bueno, hori pixka bat deseraiki egin duzuela, ez da?
Bai, oza, azkenean autogestioa da baita ere roller derbian dagoen balore oso potente bat, autogestioa, ba, entrenatzerako momentuan, gure artean entrenatzen gara, orduan, badago komite bat edo talde, gure taldearen barruan beste subtalde bat ba, entrenamenduak prestatzen dituena eta gero baita ere aurrera eramaten dituenak. Gero beste tal edo bai, komitea, guk komiteak deitzen ditugu.
Bai, tesorería ez, gero redes sociales,
merchandising, gero pues partiduak baita ere entolatzeko, beste taldeekin kontaktuan jartzeko.
Bai.
Hori diru laguntzak adibidez baita ere bilatzeko. Baita ere niretzat oso niri asko gusten zait komite de bienvenida deitzen diogu. Bada, jende berriari pues norbaitek ardura izatea pues
ongietorri
emateko, gauzak azaltzeko, jendeak eroso sentitzeko.
Beraz, bueno, beste kirol askotan jokalariak arduratzen dira, bueno, jokatzeaz eta akito, baina bueno, zuek beste burua uste asko ere badauzkazu, ezta?
Bai, ta gainera claro, entrenamendoak esan bezala autogestionatuak direnez, ba gure kabuz ere ikasi behar ditugu estrategia berriak, entrenatzeko forma berriak ja, ze 10 urtez ja denetarik ikusi dugu edo lando ditugu. Orduan aurten agian gauza berriak aterako direla.
Bai. Eta gero, pues adibidez, beste ekipoko, beste ekipo batzuekin entrenamendu batera joatea, hau asko egiten delako, adibidez, nik nere kabuz asteburu pasa joaten naiz Madrilera eta haiek Madrileko ekipoarekin kontaktatzen dut eta igual normalean entrenamenduetara joateko posibilitatea dago beti. Orduan, adibidez, ariketa berriak ikasten dituzu, gero ona ekartzeko.
Eta hori beste kirol batzuetan injustu kontrako gertatzen da, ez? Batez ere futbolean, akaso taldeak oso hermetikoak direla, entrenamenduak ere ateak itxita egiten direla, zuek justu kontrakoa egiten duzu, ez? Berdin zaizue, aurkaria jakita zuen taktikaren edo zuen entrenatzeko moduaren berri, ez?
Bai, bueno, igual zakitzen punturaino hori horrela den, ze igual ja kompetitiboki bazaudenea, bazaude, pues estrategiak azkenean pues igual bai bakoitzak bereak ditu eta batzutan igual pues gure entrenamendu baten bideo bat sare sozialetan jarri nahi badugu eta batzutan da no lo pongas que
yeah.
Igual ikusten dute
ja baina hori Maitek esan duen bezala lehen beste taldekoekin elkartzen ginenez trenatzeko eta jolasteko eta aurten haien kontra egiten dugu. Orduan zenbait gauza ja nolabait ezagutzen,
claro. Zibar ditugu nik uste.
Gero, bueno, ez izenak ere badituzu, lehen Maite esan didazu, bueno, bata tekila eta bestea sexy kaktus, zaretela. Bakoitzak bere alterrego moduko baduela, ez? Jokalari bakoitzak, zein da horren zergatia?
Ba, nik uste da, bueno, alde batetik identitate desberdin bat, identitate desberdin batekin jolastu nahi dugulako. Pertsonai moduko bat sortzen dugulako eta pues sozialki ezin garela pues hori, ez?
Ezin garen aitzan.
Podemos ser burras. Ezin gara gure artean
genero rolekin ez aburtzeko,
hori da.
Bai. Eta pues horren ondorioz pues gauza, fenomeno hau sortu zen ja hasieratik eta oso divertigarria da, ze azkenean igual norbait bere burua ja izendatzen du pues izen batekin, baina beste batzutan
bautismoak
egiten dira.
Hori galdetu behar nizuen, ez? Nondik datorren izenaren jatorria, bai.
Ba, lehen talean zegoen Anita Kalamidad eta berak oso ona zen pertsonei bere izena
jartzen.
Baina nire kasuan adibidez kaktus dator pues supernenatik, ez? Bere pertsonalitatea, bere izarearekin asko identifikatzen naiz. Eta sexy ba, izan zen taldeko broma bat. De beti hori paiaza egiten eta pues, postura sexya jartzen ez, eta horrela geratu zen. Eta zure kasuan?
Eta nire kasuan, baita ere beste ekipoko kide batek, orain dela urte batzuk ez dagoela, ja, baina berak jarri zidan Maite Kila izen hau. Pizka bat joku, hitz joku horregatik, de mai, te, asekaste bat, eta kila, idatzita, pues, hori, killer bezala, ez? Eta, gero, pues, batzutan esaten didate baitere taldekoek, nere sorbaldak oso mingarriak direla, ez? Oso puntan daudela beti, orduan horrengatik, pues, ez dakit laban bat bezala izatea. Edo.
Beraz, bueno, zu, babesgarri bezala ona izango zara, ez?
Bai.
Beste taldetan ere ez izenak badaude edo zuen taldeko dinamika da bakarrik.
Ez,
guztietan da. Bai.
Zuek, bueno, berriki ikusi dut ate irekin eguna egin zenutela, ez? Justu taste buruntan, ez zela gainera, ze moduz joan zen?
Ba, oso ondo. Oso pozik gaude. jende
zazpi pertsona berri, ez?
Etorri beragarren dituzten.
Bai. Osea, gutxienez etorri eta patina jarri, probatu eta roller derbia pizka bat ikusi edo ulertarazi egon ginen. Eta gainera gero pues oso espazio polita sortu zen, ze bazkaltzera geratu ginen. Eta per batzuk eraman genitu eta bar, eta pues hori hor gero guzkitan egon ginen denok batera, eta oso momentu politei sortu zen, pues baita ere pertsonalki pixka bat ezagutzeko, eta bar. Eta gero, pues bihar daukagu guk astearte eta ostegunetan entrenatzen dugu astero, eta diez bihar asteartea, ja etorriko dira ezakit hiru lau pertsona berri. Bai.
Entrenatuetan una egiten duzu ezuek?
Arantzadi piztinetan, bai. Mm-hmm.
Eta pentsatzen du, bueno, adin eta baldintza fisiko askotako jendearentzat egongo dela, ez? Zabalik atea.
Bai, bai. Adibidez, ni txikiena naiz.
Adinez txikiena.
Adinez txikiena, bai. Eta gero, pues nagusena zakitzen bat urte izango dituen, baina bai, bai, hemen adina zu importa, fisikoa ez da, ze karteletan jartzen dugu beti, ez badikizu patinatzen, guk irakasten dugu, orduan, ba, hori bai. Espazio oso sanitza da.
Eta, bai, adibidez badaukagu gure artean, da, gainera urte asko dara matza, eta berak bi seme ditu, oza, matxo bat da, gero hori, pues, fizikoki edo kondizio fisiko desbreineko pertsonek, ba, oso ongitorriak dira, ze azkenean, ez dakit, 70 kiloko blokeadore batek, pues, oso ondo egingo duke. Osa, pentsatu zu nola mugitu dezakizu, pues hori, pertsona handi bat. Edo gero, adibidez, ba, oso txiki den norbaitek, jamer moduko papera, pues oso ondo egin dezake baita ere, ba, bere agilitatea aprobetxatuz.
Bai, hemen ez da gorputzkeraren diskriminaziorik egiten.
Ba, bikote, hemen jarraituko genuke lasai asko eta gustora, baina demorari gabe gelditu gara, beraz, Maite Kil eta Sexy Cactus, Nafarrioz Roller Derby taldeko jokalariak, mi esker gurean izetagatik eta nahi duzen arte.
Mi esker, vale, mi esker. Agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Urriaren 15ean asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Nekropolia liburuaren aurkezpena, Santi Leon egilearekin eta Eneko Aizpurua aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri Alberdani Argitaletxea, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Asteburuko emaitzak errepasatuko ditugu jarraian, pilotari dagokionez, amaiera eman zaie udako txapelketei. Emakumezkoetan CaixaBank txapelketaren finala jokatu zen larun batean Labrit pilotalekoan, eta Jere Iturriaga eta Naro Agirre izan ziren irabazleak, 22 eta 16 gailendu zitzaizkien Natale Aranburu eta Maite Mujikari. Neurketa estua izan zen hasieran, baina bikote gorriak bere lege ezarri zuen azkenerako. Iturriaga bizi aritu zen aurreko kuadroetan eta analisi hausi egin zuen partidaren ostean.
Bai, hori ikusten nunez, baki pilotaleko ontan kostaiten dela tantoak itxia zekena da ez, pauso bat gehiago eskatzen do beti, eta erasorako ere kostaiten da, saiatu agatik nik ikusten nun beraiek oso defensa lan honen zeudela, eta asko kostatzen zela tanto itxia. Baina, bueno, gure ongi jarri eta egon duga, eta nik uste ba, gure aldetik ere partidu hona izan dela.
Naro Agirrek zailtasun batzuk izan zituen atzelari lanetan, baina oso harro dago egindako txapelketarekin.
Egia esan Natalek zake oso honak ata eskit, baina oso nerriozan egon baitare hor, lehenengo bi ozartu esketenean segidan ja hor, pixka blokea bezala inaiz. Baina, bueno, nik uste oso guztua gaudela, oso harro gaudela indako txapelketaz, baina arte, bueno, txapelketa ukatu dugu partia galdu gabe, eta nik uste pozgarri jala.
Gizonezkoetan berriz, Masters tornoaren azken fasea jokatu zen Nafarroa arenan ostiralean, final aurrekoetan Peña Zabaleta eta Altuna Iztueta bikoteak nagusitu ziren, eta atzo berriz, final handian, Peñak eta Zabaletak jantzi zituzten txapelak, 13 eta 22ko markagailoarekin gailendu ziren, eta erremunten ere final bat izan dugu Nafarroako Foru Komunitateko torneoari zegokiona hain zuzen, Otxandorena eta Jon nagusitu ziren Zubiriko pilotalekuan, 27 eta 35 Uterga eta Agirre Zabalaren aurka. Bestalde, Euskal Herriko aizkolari txapelketako kanporaketa izan zen larun batean Donezteben, Iker Vicentezen favorito nagusia eta Otsagabiarrak ez zuen utxik egin moztu berreko 6 enborrak 18 minutu eta 11 segunduan kendu zituen paretik. Alde handia atera zien gainontzeko aizkolariei. Finala ilaren 27 jokatuko da eta Vicentek 5 aurkari hauek izango ditu: Odei Ezpeleta, Julen Gabirondo, Jokin Urreta Bizkaia, Josean Etxeberria eta Andoni Iruretagoiena. Eskubaloian aurkia eta infrentzua, alde batetik Beti Onak taldeak garaipen baliotsua lortu zuen Morvedreren kantxan 19 eta 23. Anaitasuna berriz Benidormen aritu zen eta 26 berdindu zuen, azken momentuan egin zion ies garaipenak. Eta saskibaloian bestalde, itxura duina eman zuen Ardoik lehen mailako debutean Perfumerias Abenidaren aurka. Azkenean 64 eta 78 galdu zuen, baina hortxe izan zuen berdinketa gertu 3. laurdenean. Bada entzuleok, onaino gaurko saian kontatzeko geneukana, eskerrik asko hor izateagatik, eta nahi izan ezkero datorren astelenen ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Aio!